Ja vel, som sagt så var det veldig fint å få komme hit igjen. Mange kjente fjes. Noen er jo ikke her lenger. Men nå er vi her for å feire Jesus, hans oppstandelse. Han har tatt alt det der gamle med oss vekk, korsfestet det på korset. Og i kveld så vil jeg si litt grann om målet med siktepunktet på forløsningsverket, hva Gud egentlig er ute etter. Og det er jo veldig viktig, at vi har liksom perspektiv på livet. I 1983 så ble det nærradio, og i en møteserie hadde Kristiansand, så ble jeg ringt opp om jeg kunne komme i nærradioen og svare på kristne, eller på bibelske spørsmål. Da var jo jeg nyere som forkynner, dette er jo mange og 30 år siden. 36 år siden. Og jeg spurte om, kan du gi meg spørsmålene på forhånd, så jeg kan forberede meg? Og da sier han det at, nei, det står du skal åpne din munn vidt opp, og Herren skal fylle den. Så du får ikke vite noe spørsmål. Så jeg kom nå der i studio, og så sier han det første, han sier det, hva handler Bibelen om? Og så har du 66 bøker. Så jeg sa, Herre, hva skal jeg si? Så kom det et ord opp i mitt indre, og så følte jeg, jeg kan ikke si det, for dette her er jo alvorlige greier. Så kom det enda mer bestemt. Si at det er en romanse. Ja, sa jeg, at dette her er en romanse. Romanse? Nei, det hadde han jo aldri hørt. Kan du forklare det? Ja, Bibelen begynner med et ektepar, Adam og Eva, og slutter med et ektepar, Kristus og forsamlingen. Så det er som en smørbrød mellom to ektepar. Og sa han, Bibelen begynner i vers 1 med at Gud er alene. I Bibelen, 1. Mosebok 1.1. Og slutter med to kapitler om Kristus i sentrum av en brud. Så hele siktepunktet er at Gud som er kjærlighet, ønsket en brud, et objekt, å utøse sin kjærlighet over. Så det styrker meg å vite at jeg er en del av Guds plan gjennom tidsalderen. Så Gud har en stor plan. Det er å vinne et folk for sitt hjerte. Så dette vi er med om når vi har bibeltimer og sånn, så er vi ikke på et universitet, bare akademisk med intellektet. Her er en himmelsk brudgom imellom oss i alle møter, og dette har veldig mye med hjertet å gjøre, dette med Gud. Så nå vil jeg si litt om en menighet, en brud, som ligner Jesus, fra 1. Mosebok 18.25. Som du ser der fremme, så er det sitat fra Efeserbrevet 5, vers 31 og 32. Og det vers 31 der er et sitat fra 1. Mosebok 2, at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg hos sin hustru. De skal være et kjød. Denne hemmeligheten er stor, men jeg tenker herved på Kristus og menigheten. Så jeg vil si litt om Eva som et bilde eller en illustrasjon av Guds forsamling, Guds menighet, dem som tror på Jesus. Og jeg har, kan vi si, kanskje fem karaktertrekk eller kjennetegn som jeg vil nevne for dere i kveld. Og det er jo så viktig at vi har det store perspektivet når det gjelder Guds ord. At vi, du ser, hvis du har bare ett vers her og der, sånt mannakorn, uten noen sammenheng, så kan du nesten få hva som helst ut av Bibelen. Det kan bli veldig mye villfarelse. Så det er viktig å ha de store linjene på plass først, og så fylle inn detaljene. Så det første vi skal merke oss, det er altså vers 18. Skal vi se. Jeg tror da må jeg sikkert gjøre en liten justering her. Når du leser i vers 18, så vil dere se at Gud, han ga Adam en oppgave. Adam, han skulle gi navn til alle dyrene. Og mens han gir navn til alle dyrene, det var en han spurte, vet du, hvorfor, når Adam, vet du, han så en krokodille, så var han helt brennsikker på at dette her er i hvert fall ikke en hest. Så dette sa han uten å blunke, det er krokodille. Og elefant, når han så en elefant, så var han også helt 100% sikker, dette er elefant. Du klar, det er klart, altså, elefant kunne aldri hette bever, sant? Da var en som spurte, hvorfor kalte han elefant for elefant? Jo, for han lignet seg på en elefant. Amen. Så han ga navn uten å blunke til alle dyrene. Men så står det at for seg selv fant han ingen medhjelp som var hans like. Og det indikerer at når dyrene passerer forbi, så kommer de to og to. Og han oppdager plutselig at han er alene. Og det er bakgrunnen for skapelsen av Eva. Så når han ser på dyrene, så oppdager han at han har en lengsel, vi kan si et behov. Så Evas skapelse er oppfyllelsen av Adams lengsel. Og det er det Gud har ment med ekteskapene våre, skal være med å reflektere noe av dette himmelske. Nå kom fallet inn, så vi kan aldri fullt ut reflektere det, men Gud vil vi skal vokse i Herren, så vi skal mer og mer bli lik Jesus. Er det noen som tror det går an å bli mer lik Jesus? Står forutbestemt til å bli likedannet med det samme bildet. Vi skuer Herrens herlighet som et speil og blir forvandlet. Så det Gud holder på med åndelig vekst, handler ikke om å bli, kan du si, at du er helt fantastisk til å nødvendigvis sitere Guds ord. Jeg har god hukommelse på enkelte områder, men på andre områder husker jeg ingenting. Så dette her er veldig forskjellig. Men altså, Gud har en lengsel. Og det er altså avskygget her at Eva er oppfyllelsen av Adams lengsel. Og det er et fantastisk tanke at Guds forsamling, Guds menighet, er skapt til Herren som en oppfyllelse av det han lengter etter fra evighet av. Gud er kjærlighet. Og fra evighet av står det at vi var utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Så det er viktig for dere, og det er viktig for dere unge også, å ha klart for dere at du er ikke bare en sånn fæl synder som har fått litt nåde, men du var utvalgt i Kristus. Gud elsker deg. Og Gud, du er en del av Guds plan, og du er oppfyllelsen. Det synes du kanskje er rart. Men jeg ser på forsamlingen, så du ser på meg, og du synes det er rart at det er oppfyllelsen av Guds lengsel. Men utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Så når han taler om Adam og Eva, så er det illustrasjon av Kristus som brudgom og menigheten som hans brud. Priset være Herren. Det står lammets hustru i Åpenbaringen 21. Så det første, det er at han har et behov, og så er det interessant å spørre, hvordan kom da denne Eva til? Det andre vi skal merke oss, for vers 21, når Gud skal bringe Eva til Adam, så står det at han lot en dyp søvn falle over Adam, og mens Adam sov, tok han ut et ribbein, og så ut av dette ribbeinet ble da Eva dannet. Det er jo også en interessant tanke. Og når vi leser Nytestamentet og påskens budskap, så kjenner dere til Johannes evangeliet kapittel 19, vers 34, at mens Jesus henger på korset, så en av soldatene stikker spydet i sida, og så flyter det ut blod og vann. Det er jo sånn at Gud taler ikke, han er økonomisk med sitt ord i den forstand, han taler ingen tomme ord, han snakker ikke ord ut i det blå, det er ingen tomhet med Gud, så alt han sier har substans. Så når det tales om at det fløt ut blod og vann, så tenker jeg på at i Johannes evangeliet så har du to sterke illustrasjoner av korset, eller av Jesus død. Det ene, det første i Johannes 1, så peker døperen Johannes på Jesus, og så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det blod som fløt ut når han fikk spyd i stia, taler om synden som er sona, det forløsende aspektet av Golgata-verket. Men i Johannes 12 tales det om en annen side. Og det er at hvis ikke vet det hvor, de kommer noen grekere og vil gjerne se Jesus. Og Jesus var i grunn velvillig hele veien. Når det var bryllupet gikk i stå, så trådte han til. Når det var uten mat i Johannes 6, så kom de med noen fisk og noen brød, og så multipliserte han det, så alle fikk mat. Men nå er korset nære, så nå sier han, hvis ikke hvetekornet faller til jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men dersom det dør, bærer det med egen frukt. Og dette handler ikke om syndene våre. Du skjønner, et hvetekorn har ikke noe blod som utgides. For at syndene skulle sones, måtte blod utgides. Så hvetekornets død handler om at Gud hadde en plan før syndefallet. Amen. Er dere her enda? Hallo? Gud hadde en plan før syndefallet. Og det var en hel familie som lignet. Vi er skapt i Guds bilde. Guds bilde er Kristus. Han ønsket en hel familie som er likedannet med hans sønns bilde. Så kom synden i Satans angrep imot menneskeheten for å hindre Guds plan. Så da kom blodet inn. Men Gud hadde en plan før blodet. Derfor så taler blodet som fløt om ut, taler om det forløsende aspektet. Det vil si, på grunn av blodet som ble utgitt, er du tilgitt alle dine synder. Amen. All synd ble sonet. Dette er et fantastisk budskap. Hvis du tenker deg, i forbildene, i Gamle Testamentet, jødedommen, så bar de fram offer. Hver morgen, hver kveld, i sabbaten ble det forsterket. Høytidene ble det forsterket. Og det er nesten umulig for oss å tenke oss hvilket enormt maskineri. Når Salomos tempel ble innviet, ble det minst 142 000 offer båret fram. Det er helt ubegripelig. Og da kommer Hebreerne 10 og sier at ikke én synd ble sonet. Tvert imot står det at ved disse blod og bukker og kalver ble det en påminnelse av synder. Og så kommer Jesus inn på arenaen, og så står det med ett offer. Har han for all tid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det er fantastisk for et verk. Her har de holdt på i 1500 år og båret fram de samme offer. Jødedommen var en religion som var fra Gud, men den var midlertidig. Det var forbilder. Så når det fløt ut blod, taler det om befrielse fra det gamle, mens vannet taler om forløsning av hans evige liv, det levende vannet som bygger Guds forsamling. For Guds plan var ikke bare å befri oss fra noe. Vi er blitt noe nytt. Vi er frelst til noe. Hva er vi blitt? Vi er blitt et nytt skaperverk i Kristus Jesus med guddommelig liv. Når den hellige ånd kom og vi ble frelst, tok imot Jesus, og hellige ånd flyttet inn i vårt hjerte, så blir du løftet ut av Adam og satt inn i Kristus. Fra mørke til lys, fra døden til livet. Og du er et nytt skaperverk i Kristus Jesus. Du har ditt falne kjød, så du kan feile. Men da har vi en talsmann, en advokat. Han har aldri tapt en sak som er hos Faderen. Så dere unger må ikke gi opp. Ha blikket på Jesus. Om dere feiler, skal dere vite at alt er ferdig. Alt er perfekt. Alt er gjort. Så du ikke blir liggende i selvfordømmelse og selvforakt. Men at du fullfører løpet. Og han har lovt å være med hele veien. Amen. Så det første, hva er det første? Jo, Eva er oppfyllelsen av Adams lengsel. Hvem er vi? Jo, jeg trodde det var nordlending i flere år etter jeg ble frelst. Og så sa Herre, nå får du gi deg. Må du begynne å tro på hva jeg har sagt. Dersom noen er i Kristus, er han en nyskapning. Det gamle forganget. Så Eva var oppfyllelsen av Adams lengsel, og vi er oppfyllelsen av Guds lengsel. Guds menighet, Guds forsamling, de som tror på Jesus, er oppfyllelsen av Guds plan. Så dette med at han tok henne ut av ribbeinet, er også en fantastisk fin tanke. Du vet, vi er jo skapt i Guds bilde. Og hvis du leser Åpenbaringen, det fjerde kapittelet, så vil du se, når det gjelder Guds trone, står det 24 troner rundt. Og vi leser krønikebøkene, så vil du se at i gudsdyrkelsen, i Gamle Testamentet, så var det 24 skifter. De gikk med 12 og 12 vakter, sanger og så videre, så rundt og passet på tronen. Det er interessant tanke. Og når du ble skapt, så er det hjertet ditt som symboliserer at Gud bor i våre hjerter. Ikke akkurat der han bor, men i ditt innerste vesen, i din ånd, så er det 24 ribben rundt med 12 på hver side. Amen, for du er skapt som et tempel for den hellige ånd. Amen. Så uten disse, de som et skjold rundt hjertet ditt. Og uten disse vil du aldri kunne lovprist Herren. Du hadde klappet sammen. Lunger og alt hadde klappet sammen. Men gjennom at du har ribbein, så er de som et vern rundt dine indre organer. Og de er også, hva er det mer? De gjør at du kan lovprise Herren. Du kan, lungene kan, du kan puste, du kan synge, du kan juble for Herren. Amen. Og hva er sidespor? Men det var en han spurte om, kan du ikke holde ekteskapsseminar? Så sa jeg, jeg har ingen bibeltime om ekteskapet. Vi har en gammel broder i de frie forsamlingene som forteller, han er 96 år i dag. Han hadde hatt bibeltime om barneoppdragelse. Og så sa han at han hadde en gang en bibeltime om barneoppdragelse, men han fikk unger selv, siden hadde han aldri det mer. Så jeg vet ikke, men når folk spør meg å ha ekteskapsseminar, så var det en av de der gamle, jeg vet ikke om det var Spurgeon eller Wesley, men det var en av de der gamle i kirkehistorien, som sa det at når Gud skapte Eva, eller dannet Eva, så ble hun ikke tatt av hodet på Adam som skulle styre han. Det var en hilsen til søstrene. Hun ble ikke tatt av foten som skulle trampes på, men hun ble tatt av ribbeinet, så hun skulle stå hans hjerte nær. Amen. Og være under hans beskyttende arm. Det er noe mer bibeltime har ikke jeg om ekteskapet. Det er fort gjort bibelminutt. Men det vi ser, det er at Eva kom fra han. En menighet som skal matche Jesus er ikke et kjødelig menneskehet. Det er ikke en forbedret gammel Adam, men korsdøden taler om en avslutning av ditt gamle. Gud har holdt dom over vårt gamle og det gamle adamittiske mennesket, og i oppstandelsen gjennom det levende vannet dannes Guds folk globalt i dag. Priset være Herren. Vi er med om noe veldig. Så når vi ser Golgata-verket, så er det viktig å se perspektivet, at blodet handler om å få vekk det som kom inn fra fienden, men Guds opprinnelige plan står fast. Et folk som ligner Jesus. Og det skjer ved at Jesus flytter inn i ditt hjerte og begynner å leve sitt liv i deg. Amen. Det andre, tredje kjennetegnet, det er at Eva var ikke perfekt i betydningen at hun var ferdig, men hun måtte bygge, står det. Så denne menigheten som vi er kommet inn i, Guds folk, de må komme sammen, som det står også, forman derfor andre og oppbygg hverandre innbyrdes som dere også gjør. Det vil si at Guds forsamling er ikke perfekt i betydningen moden, fullmoden. Du er perfekt i betydningen at du er tilregnet Jesu rettferdighet. Du er tilregnet Kristus og hans hellighet. Så han, det står, han er blitt oss visdom fra Gud. Rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Så det er det som er den nye pakts fantastiske budskap. Det er at gjennom troen på Jesus er du fraregnet Adams ruin og tilregnet Jesu rikdom og hans frelse. Det er et fantastisk frigjørende budskap. Men den er ikke perfekt i betydningen fullmoden, så forsamlingen må oppbygges. Derfor er det så viktig når vi kommer sammen, så er det så viktig, dette ordet formane hverandre, det på gresk har i seg dette med oppmuntring. Så vi tenker kanskje formaning som pekefingeren, og det passer deg. Men i Bibels forstand så er formaning mer oppmuntring for å framelske det guddommelige livet du har i deg. For de fleste av oss som er blitt frelst, Vi gikk gjennom kverna når vi tok imot Jesus. Vi erkjente vi er fallende, vi klarer oss ikke selv. Og erkjente vi er syndere, vi trenger nåde. Og så ble vi frelst. Og så blir noen av oss litt forsagt. Så vi nordlendinger er jo mest verdensberømt på grunn av vår beskjedenhet. Ikke sant? Så vi kan bli litt sånn lukket. Og derfor er det viktig når vi kommer sammen, fordi alle lemmene, alle som er med i Guds forsamling er viktig. Alle har en funksjon. Så øret kan ikke si til øyet, jeg har ikke bruk for deg, sier Paulus i Korinterbrevet. Fordi øret, det ser så dårlig. Så øret trenger øyet. Hvis alt var øre, så ville det helt fatalt. Og alt var øye. Det er jo viktig med øyne, men hvis det bare var et øye, så var det helt katastrofe. Så Gud samt sammen alle lemmene, så det skulle bli helhet. Det er enhet i liv, guddommelig liv som fløt ut, gjør oss ett. Men lemmene er forskjellige, har forskjellige funksjoner. Så hvis det kommer en flua inn her og suser rundt og setter seg på nesen min, så har nesen klart ikke å fikse det selv. Det kommer han da, ikke sant? Hjelper til. Og sånn er det. Han satte lemmene sammen. Derfor er det så viktig at du forstår at menighet er ikke noen som opptrer her fremme. Det er et fellesskap, et levende fellesskap hvor alle er viktige, alle hører med. Og derfor er det viktig å oppmuntre hverandre. For du har noe som velsigner meg. Du har noe inni deg som gjør oss rikere, som beriker forsamlingen. Så jeg sa til svigermor, hun er 83 år, og i møtesammenheng er hun veldig beskjeden. Så jeg sa til henne på et møte, det er ikke så lenge siden. Hun heter Geneva, vet du, det er fint navn. Tenk at hun har to byer i Europa oppkalt etter seg. Det er ikke alle som har. Genève og Schweiz og Genoa i Italia. Det er fantastisk. Så sa jeg, Geneva, i morgen tidlig når du våkner og går på banen, og du ser deg i speilet, så sier jeg er den nydeligste, mest fantastiske utgaven av meg selv. Amen. Du er skapt av Herren, og du er du. Du skal ikke være noen andre. Det eneste som trengs er å få forløst livet. For åndens tjeneste handler ikke om briljant og begavelse. Åndens tjeneste er liv fra din ånd, Kristus. Ut fra vårt innbortes menneske skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Det er det som skaper liv. Det er at Herrens nærvær i våre hjerter omskaper min ørken til et fruktbart land. Og når dette livet får komme ut gjennom oss, så blir omgivelsene våre forvandlet. Omgivelsene, ørkenen, det som er dødt, blir beseiret, og Kristus livet forløses. Derfor så skal denne menigheten bygges opp. Hvordan bygger vi hverandre opp? Vi har oppmuntret hverandre, ikke kritisere. Hvis vi er frisk, psykisk, så blir vi såret når vi blir kritisert. Alle som er normale folk blir såret når de blir kritisert. Derfor er det så viktig å få fram duften fra Herren. For hvis du er frelst, så har du himmelen inni deg. Kristus har gjort deg til et tempel for den hellige ånd. Så du har noe som kan berike ditt liv, din familie, omgivelsene. Det er ingen grenser. Og det er underlig at jo mer raus du gir ut, jo mer blomstrer det rundt deg på alle kanter. Den rikeste er den som har gitt mest. Men lukker du deg til som et skal, så dør du innvendig. Lukker du deg til, og så stopper alt opp. Men ut fra hans indre skal det, som skriften har sagt, denne strømmer av levende vann. Amen. Så dette her med nådens budskap og kjærlighetens budskap har bært meg i, jeg var 24 år da jeg ble frelst. Jeg har vært frelst nå, jeg er 69 til sommeren, så jeg har vært frelst nå i 45 år. Og det har vært en festreise. Og det er noen som sier, du står på for Herren. Nei, jeg står ikke på, jeg hviler hele tiden. Ja, men du har jo hatt enormt med møter. Ja, men det er ikke lenger jeg. Så når vi kommer inn i den nye pakt, så jobber vi ikke for Gud. Det er mye større at Gud jobber gjennom deg, enn at du jobber for Gud. Den nye pakt er ikke at vi jobber for Gud. Gud, han vil ha fellesskap med oss. Det er den nye pakt. Og når Kristus blir forkynt, skrives det livet inn på hjertets kjøttavler. I gamle pakt så var det steintavler, reglement. Men i den nye pakt er det et guddommelig liv som skrives inn, så vi lever innenifra og ut. Amen. Så det første karaktertrekket, enten du tror det eller ikke, men du er oppfyllelsen av Guds lengsel fra evighet av. For det andre, du kommer ifra han. Din kjødelige del din kommer ikke fra han, men det livet du har inni deg som gjør deg til en kristen, ånden, Kristuslivet, er Kristus oppstandelsesliv utøst i ditt hjerte. Men som vi sier, når vi kommer sammen, så vil Herren vi skal oppmuntre hverandre. Amen. Det fjerde karaktertrekket, da sa mannen, denne gang er det ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles mann inne, for av mannen er hun tatt. Det har med identitet. Hvem er vi egentlig? Du ser, Paulus skriver noe forunderlig i 1. Korinterbrev 12. Så sier han at som legeme er ett, og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, slik en av de er mange, slik er det også med Kristus. Det kommer ikke fram. Det har stått, kanskje jeg har vært litt for store bokstaver. Men det står, slik er det også med Kristus. Du ser, vi tenker Jesus Kristus, så tenker vi egen navn. Men egentlig så er Jesus navnet. Jesu navnet, vi skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men Kristus er ikke et navn, men en funksjon. Det betyr den salvede. Det er det greske ordet som er oversatt Kristus. Det greske betyr den salvede, og på hebraisk Messias. Og det som er det fantastiske, det er at hvis du leser 1. Korinterbrev 12, slik er det også med Kristus, så framstiller Paulus Kristus ikke bare som hode, men som hode og lemmer som er forenet. Han sa, ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er unntatt. Det vil si, denne kvinnen identifiserte seg. Han så i henne, hun kommer fra meg. Og en av hemmelighetene til seier i ditt kristenliv er å se din identitet. At på Golgata holdt Gud dom over det gamle, og i oppstandelsen er det et nytt skaperverk, og ingenting slipper igjennom av det gamle. Så i oppstandelsen er det kun et nye skaperverk, en ny menneskehet, er hode og lemmer, med Kristus som hode, og vi er hans lemmer. Priset være Herren. Og en av nøklene til seier i kristenlivet er å se sin nye identitet. At du identifiserer deg ikke med det gamle. Og dette her trenger vi også å bli nesten trenet opp til. Fordi vi har et fallen kjød, vi har en fiende som vil anklage, og du kan anklage deg selv, og andre kan anklage. Derfor er det så viktig å få blikket på det nye. Dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Så identitet er utrolig viktig. Hvem er vi? Jo, gjennom oppstandelsen. Korsdøden taler om en avslutning av det gamle, mens oppstandelsen taler om det nye skaperverket. Og i det nye er det ingenting av det gamle. Amen. Og det er ingenting av det, kan jeg si, i det gamle var det ingenting av det nye, og i det nye er det ingenting av det gamle. Det korset betyr avslutning, korsdøden. Oppstandelsen betyr noe nytt å bli til. I alle religioner, for dere hører, vi bor jo en del i Asia, sånne hobbymisjonærer, så jeg virker der nede, og og vi har kontakt med buddhister, vi har også hatt en hindu som vi vitnet for, begynte å bekjenne Jesus, og også skandinavier som er vokst opp i nordisk sammenheng, men som ikke er født på ny. Det var en svenske fra Göteborg-distriktet. Han, menigheten hvor vi tilhører, og han var en av de som var med i ledere for slumarbeid. Og han inviterte oss hjem til seg en kveld. Dette er kanskje 3-4 år siden. Og det første han sier når vi kommer inn på kvelden, vi kom der i 7-tida om kvelden, Gunn og jeg, det er at jeg er egentlig en ateist, sa han, med kristne interesser, hva nå det var. Så først trodde jeg at han liksom tullet, for han var jo liksom en av lederne i slumarbeidet. Så forklarte han etter hvert at han hadde, helt fra han var liten, vært interessert i hjelpearbeid, og når han kom til Hua Hin i Thailand, så fant han en menighet som hadde det, og han var ivrig, så han var snart med og hadde og ledet dette selv. Så sa han, jeg er egentlig ateist. Jeg synes det var veldig rart han var med i Guds menighet, eller hadde fått oppgaver der. Og så var Gunn og hun, damen hans, de var der på kjøkkenet og drev med å lage noe mat. Så tok jeg for meg fra Bibelen, fra begynnelsen, forholdet mellom religion og Jesus. Kain. Kain var ingen ateist, men han trodde på Gud, men brakte det beste av sitt eget. Mens Abel kom med et lam, og Gud så til Abel og hans offer, pekte fram mot Kristus som lammet. Religion, altså religiøsitet, handler om at Adam på en måte kultiverer det beste av seg selv, og håper på at Gud skal godta det, mens lammet betyr døden over det gamle. Så etter en par timer så skulle vi ned på et Market Village, på et kjøpesenter, og handle. Så, og vi kom tilbake, så jeg kommer igjen i tidtida. Så holdt vi på, tok gjennom hele Bibelen om, det, om livets vei, livets tre, Kristus, oppstandelseslivet. Så klokka 12:30 så sier jeg, Tony, hva gjør vi nå? Ja, nå er det dags for frelsning. Amen. Så du ser, religion er en bomvei. Alle religioner handler om å pynte på sitt eget og få Gud til å godta gamle Adam, mens korset taler om det er altså game over for Adam. Det er slutten. Det er avslutning. I oppstandelsen er det kun Kristus. Oppstandelseslivet. Derfor så er dette enkelt. Det er Jesus. Det er Jesus det handler om. Alt sammen handler om Jesus. I ham med alle rikdommer. Og en han spurte meg, dette med kristendom, er det enkelt eller er det djupt? Så sa jeg, ja, sa jeg. Ja, hva mener du? Er det enkelt eller djupt? Jo, det er enkelt i betydningen at det handler om Kristus og ikke noe annet. Men det er ikke enkelt i betydningen grunt og platt og overfladisk. Når du først kommer inn i han, så vil du holde på resten av evigheten, av liv og evigheten, på høyde, bredde og dybde og lengde der er i ham. Vi blir aldri ferdig. Det er Guds utgrunnelige vesen, så vi undres over. Så, det er det fjerde. Hvis du er her i kveld som tar imot disse fire som vi har snakket om nå. Eva ved oppfyllelsen av Guds lengsel. Menigheten er oppfyllelsen av hans lengsel. For det andre, Eva kom ifra han. Vi kommer ut av oppstandelseslivet, vannet som fløt ut. For det tredje, husker dere hva det var? Hun måtte bygges, vi må bygges opp. Få fram dette her, guddommelig, vi har det inni oss. Guds rike er innen i dere. For det fjerde, identitet. Identitet er med å smadre vrangforestillingen mellom ørene av fordømmelse. Så han vil alltid, du vil aldri få komme dit hen at du ikke bak anklager. Han vil kjøre på fienden og undertrykke deg og kue deg ned. Og da må du ta et trostikk og sette foten på Jesu Kristi navn. Vik fra meg, så det forløses det guddommelige. Vi er Guds folk. Amen. Så hvis du tar imot disse fire, da vil det resultere i følgende. Dette er en slags konklusjon. Det sies at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru. Dette, hvis du overfører dette på Jesus, betyr det at da skal Jesus ikke lenger være oppe i universet, fjern. Men han skal holde seg hos sin hustru. Guds nærvær skal hvile over oss. Amen. Hvis du tar imot de fire første vi har tatt med her nå, så skal Guds nærvær hvile over forsamlingen. Han skal holdes, de skal være ett kjød. Dette var et kjødelig forhold, men det er et bilde på. I Nytestamentet står det, den som holder seg til Herren er i en ånd med Herren. Og da står det, de var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Dette er en sterk illustrasjon, at hvis Guds nærvær er over forsamlingen, trenger vi ikke å kle oss ut. Vi trenger ikke noe annet enn samfunnet, foreningen med Kristus. Guds menighet skulle ikke være et sted hvor vi driver underholdning av det kjødelige mennesket. Så hvis Guds nærvær ligger over forsamlingen, det skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Så hvis du tar imot det du har hørt nå, så skal Herren ikke være langt ute i universet, uinteressert i ditt liv, men han skal holde seg hos sin hustru. Hans nærvær skal hvile over forsamlingen. Og det er nok. Amen. Du trenger ikke noe annet ved siden av. Adam var nok for Eva. Kristus er nok for menigheten. Er dere her? Kan dere se det? Amen. Så skal vi dra dette sammen. Det vi har snakket om nå, hvis dette er riktig, betyr det at der vi går fram, kan vi ha Guds nærvær. Du kan bevege deg i samfunnet med Herren. Når du kommer et sted, kommer Jesus. Du kan regne med han, du kan regne med hans nærvær. Når du taler om han, vil han tale gjennom deg. Du er blitt et lem på han. Så hvis vi har et sinn som ikke er fornya, så er Gud langt ute i universet, uinteressert i det vi holder på med. Men hvis sinnet ditt er fornya, vil Guds nærvær hvile over menigheten, og vi er helt ett med han. Så når vi handler, handler han. Når vi beveger oss, beveger han seg. Vi har en litt overåndelig, vi skal liksom vente på Herren. Så vi kan, nå, jeg har møtt folk som har ventet på Herren i 40 år. Ingenting har skjedd, man har bare ventet på Herren. Men du skjønner, det var før pinsedag ventet de på Herren. Men etterpå så er det noe som hendte, at når de gikk ut, var Herren med og stadfestet. Så når du beveger deg, beveger Gud seg. For du er tempel for den hellige ånd, og du taler, taler han. Når du handler, handler han. For han blir i oss en kilde med vann som veller fram. Så ikke gå og vent på bedre dager. Vi lever i den nye pakt. Vi lever i oppstandelsen, i et nytt skaperverk. Amen. Kan fruen si amen også? Eller er du skeptisk til det broderen har talt i kveld? Gud velsigne deg. Amen. Hvor er jeg i grunn? Hva var det vi talte om? Ja, nå tror jeg det er best vi setter oss. Skal vi be litt grann? Så takker vi deg, Jesus, for denne boka, som er så unik og annerledes. At disse hellige Guds menn talte drevet av ånden. Og Herre, takk at dette har forvandlet så mange liv. Det har forvandlet, løftet mennesker ut av død og mørke og Adam. Og gjort underverker, også i vårt land. Takk for den arven vi har. Og vi ber om at også at nye tider med fremgang og seier for din sak og vekkelse må forløses gjennom et folk som kjenner deg. Takk skal du ha, Jesus. Amen.